Bine ai venit la cea de-a treia sesiune. Abia aștept să discutăm despre subiectul de azi. Titlul este GPS-ul tău interior. Voi începe cu o întrebare. Vreau să vă întreb ceva și nu vreau să-mi dați răspuns de suprafață. Care e obiectivul suprem al vieții tale? Altfel spus, ce dorință le întrece pe toate celelalte? Poți să fii sincer? Dacă ești sincer, nu te vei trezi într-un loc în care nu ți-ai fi dorit să fii niciodată. De exemplu, dacă eu iau telefonul, presupunând că vreau să merg la mall și îl setez pentru a mă direcționa către mall, cred că eu l-am setat cu destinația mall, însă ajung să merg la aeroport, atunci voi fi foarte frustrat când voi vedea terminalul A, terminalul B, m-aș întreba ce s-a întâmplat. Poftim? Pentru că am ajuns la o destinație pe care nu o intenționasem. Și de ce? Am setat în mod incorrect GPS-ul. Am introdus o adresă greșită. Așadar, aceasta este întrebarea mea. Pe ce anume este setat GPS-ul tău interior? Obiectivul tău principal este cel pe care GPS-ul tău interior va fi setat. Pavel spune, alerg spre țintă. Pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus, GPS-ul lui era setat, își cunoștea scopul. Nu avea să devieze și avea să înfrunte orice încercare și orice necaz pentru a ajunge la destinația finală, cea pe care GPS-ul său era setat. Deci, este GPS-ul tău interior setat pe a avea bani, în așa fel încât să nu duci lipsă? Sau poate pe a avea o mulțime de prieteni? Sau, eventual, pe a avea un renume, a fi celebru, a te bucura de un anumit stil de viață, pe a fi cel mai bun din domeniul tău de activitate? Poate că vei răspunde, îmi doresc toate acestea. Cei mai mulți și le doresc. Dar care este acea unică dorință care le surclasează pe toate celelalte? Asta e întrebarea pe care trebuie să ți-o pui. E important să stabilești cu precizie răspunsul. Pentru că dacă destinațiile se bifurcă, atunci va trebui să alegi. De exemplu, se spune că vreau să merg la mall și la aprozar, având impresia că cele două se află unul lângă celălalt, iar eu am timp doar pentru o singură oprire. Îmi setez GPS-ul pentru a ajunge la mall cu gândul că aprozarul se află chiar peste drum. Inițial, e posibil ca ruta către mall să coincidă cu cea către aprozar, însă la un moment dat va apărea o bifurcație, iar GPS-ul va alege traseul către mall. Aprozarul se va afla la kilometri departare. Nu am avut timp decât pentru o oprire, așa că îmi voi petrece restul zilei flămând. Iar acum sunt frustrat, deoarece aprozarul ar fi fost prioritar, iar mall-ul a fost a doua opțiune. Așa încerc să vă determin să faceți acum. Identificați care este celul principal al vieții voastre. E important, deoarece în acest mod vă veți seta corect GPS-ul. Dacă celul tău principal este să fii moral, întotdeauna etic, recunoscut drept o persoană bună, să fii sănătos, stabil din punct de vedere financiar, atunci s-ar putea să ajungi ca tânărul bogat, un om integru, dar căruia îi lipsește ceva. Dacă țelul tău este să ai o mulțime de prieteni, atunci s-ar putea să ajungi într-o comunitate, asemenea lui Aaron, grozavă comunitate, crede el. El ajunge să fie liderul comunității, însă nu face decât să conducă inimile oamenilor tot mai departe de Dumnezeu. Poate vrei să fii vorbitor celebru, artist, lider, sau poate doar să ai un anumit număr de persoane care te urmăresc pe rețele de socializare. Vei putea să-ți atingi obiectivul, însă este posibil să ajungi asemenea împăratului Ozia, care a fost unul dintre cei mai cunoscuți oameni ai națiunii și totuși a murit în izolare. Setarea GPS-ului tău ar putea fi însă una mai nobilă, mai generoasă. Vrei să dăruiești cu generozitate celor săraci? Vrei să ajuți victimele nedreptăților sociale? Cu toate acestea, Pavel spune, chiar dacă aș da tot ce am săracilor, chiar dacă aș ajuta pe cei nedreptățiți, tot nu mi-ar folosi la nimic, spune Pavel în 1 Corinteni 13:3. Poate cauți să fii cel mai generos dătător din biserică. Poți să sfârșești precum Anania și Safira, care au oferit un mare dar, însă au murit în aceeași zi. Dacă este să vorbesc din experiența mea, și eu am crezut că țelul meu principal era foarte nobil. Acum câțiva ani, chiar obișnuiam să ies în fiecare dimineață și să mă rog timp de o oră și jumătate. În absolut fiecare dimineață, obișnuiam să merg afară, să mă rog pentru o oră și jumătate și să strig, Doamne, folosește-mă! Doamne, folosește-mă să vindec bolnavii! Folosește-mă să câștig mulțimi pentru Iisus! Doamne, trimite-mă către națiunile pământului pentru a-i câștiga pe cei pierduți! Doamne, folosește-mă pentru a elibera oamenii. Folosește-mă să predic Evanghelia peste tot în lume. Mă rugam cu așa înflăcărare, încât uneori chiar ajungeam să strig, Doamne, dă-mi suflete pentru Tine. După ce m-am rugat astfel cam un an și jumătate, într-o zi Duhul Sfânt m-a întrerupt și mi-a zis, rugăciunile tale sunt greșit direcționate. GPS-ul tău este greșit direcționat. M-am simțit chiar un pic ofensat. Am rămas, poftim? Ești sigur că te adresezi copilului care trebuie, ai atât de mulți acum încât ne mai confunzi între noi. Eu mă rog să conduc oameni la Iisus, să câștig națiuni pentru Iisus. Iar Domnul mi-a spus, Iuda a predicat despre pocăință. Iuda a lăsat tot ce avea pentru a mă urma. Iuda a eliberat oameni. Iuda iese în iad. Și acum îmi amintesc când am auzit acele cuvinte, am început să tremur. Da, știu ce înseamnă să tremuri. Efectiv, am început să tremur. Și am spus, Doamne, care ar trebui să fie obiectivul meu? Iar el mi-a arătat un alt conducător, tânăr și bogat. Acesta a fost un prinț al unei națiuni, numele lui este Moise. Moise a fost crescut în cea mai spectaculoasă casă care ar fi putut să existe pe pământ la ora aceea. Gândește-te la viața lui Moise, trăiește în palatul lui Faraon, nu a fost niciodată nevoit să frece o toaletă, nu și-a făcut niciodată patul, nu a trebuit să gătească sau să spele vase. Merge la bucătarii palatului, le spune, hei, îmi e poftă de cutare mâncare, iar ei o pregătesc pentru el. Deține un Maserati, un Lamborghini, poate chiar are și un Harley în colecție, iar dacă nu-și dorește să conducă, șoferul personal îi stă la dispoziție. Își poate face toate zilele, după bunul plac. Dacă vrea să vadă întreceri, organizează o zi a întrecerilor. Dacă vrea să conducă oști, atunci poate să conducă oști. E cel mai râvnit burlac din întreaga regiune. Poate avea nu doar iubite, ci și neveste, un întreg harem de neveste. Poate să aibă orice și-ar dori. Era probabil unul dintre cei mai avantajați oameni de pe planetă. Nimic nu era neîngăduit, exceptând tronul lui Faraon. Și în plus, cine și-ar fi dorit tronul? Adică cine ar vrea să fie responsabil pentru o întreagă țară 24 de ore din 24? Când are toate beneficiile, fără să se îngrijoreze de nimic, o ducea perfect. Cu toate astea, privește ce spune Biblia. În Evrei 11:24, Biblia spune, prin credință Moise, când s-a făcut mare, a refuzat privilegiile casei împărătești ale Egiptului. A ales o viață grea, alături de poporul lui Dumnezeu și nu o viață confortabilă și ușoară. Așadar, dragii mei, ce se întâmplă aici? GPS-ul interior al lui Moise a dictat că dorința lui supremă nu putea fi atinsă în acel mediu. Citim deci în acest verset, a crezut că este de preferat să sufere de dragul lui Hristos decât să dețină comorile Egiptului, întrucât privea înainte spre marea lui răsplată. Acum urmează întrebarea, ce răsplată căuta el? Unii susțin că este vorba de țara promisă. Eu nu cred, deoarece fără îndoială țara promisă nu avea cu nimic în plus față de Egipt, întrucât Egiptul era prosper la vremea aceea. Nu cred că Moise ar fi putut să-și construiască o casă mai bună decât cea în care locuia. Deci care avea să fie răsplata? Adică el chiar lasă totul în urmă pentru această răsplată. Ei bine, răsplata, atunci când pleacă, nu știe nici el exact, avea să afle peste câțiva ani ce consta. E ca și cum să zicem că locuiești în Vermont și este iarnă, iar tu detești frigul și te gândești, păi, o să mă duc spre sud, aș vrea să fiu pe plajă. O iei pe autostrada 95, ești în Virginia, oprești la o benzinărie, iar acolo găsești o fotografie a orașului Palm Beach, Florida. Dintr-o dată zici, da, acolo vreau să merg. Pornești GPS-ul și o iei spre Palm Beach. Moise părăsește casa împărătească, fiind conștient că, hei, ceea ce urmăresc eu cu adevărat nu poate fi obținut aici. După câțiva ani, îl întâlnește pe Dumnezeu la rugul aprins. Atunci își dă seama care este dorința care le întrece pe toate, și anume prezența lui Dumnezeu. Deoarece răsplata lui este menționată în mod clar câțiva ani după această întâmplare. Așadar, după câțiva ani, poporul Israel e scos din Egipt, iar ei au trăit cu mană. Fiți atenți, probabil că te gândești, wow, mană, ce grozav! Poți însă să-ți imaginezi cum ar fi să mănânci doar pui timp de 40 de ani? Ok. Și ce grozav, hainele lor nu se uzau niciodată. Nu aveau la dispoziție magazine. Poți să-ți imaginezi cum ar fi să porți timp de 40 de ani aceeași pereche de papuci? Trăiau în condiții grele. Foarte grele. Uneori aveau nevoie de intervenție divină pentru a supraviețui zilei respective. Și privește la ce spune Dumnezeu în Exod 33. Dumnezeu îi spune lui Moise, în timp ce este sus pe munte, doar el împreună cu Dumnezeu, Dumnezeu îi spune, hei, părăsește locul acesta, tu și poporul pe care l-ai scos din Egipt și du-te în țara promisă pe care am făgăduit să o dau lui Avraam, Isaac și urmașilor lor. Voi trimite cu tine un înger care să te călăuzească și care să te scape de toți iții. Dar, privește la ceea ce spune la sfârșit, dar eu însumi nu voi merge cu voi. Eu însumi. Așadar, cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, hei, această țară pe care o așteptați de 430 de ani, merge și pune stăpânire pe ea. Voi trimite o căpetenie îngerească care îi va da la o parte pe toți iții. Eu însă nu voi merge cu voi. Ce oportunitate! La momentul respectiv, măsura în care poporul îi oferea lui Moise consimțământul atingea cote maxime. Vă dați seama, tot ce trebuia să facă era să coboare de pe munte și să spună, băieți, plecăm, avem cu noi un înger destoinic care să ne ducă acolo. Aveau să petreacă cu toții, toate bune. Privește însă la răspunsul lui Moise. El spune în versetul 15, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Știți ce spune Moise de fapt? El spune, mai degrabă să trăiesc în aceste condiții grele, nu ne lăsa să plecăm de aici. Astea sunt condițiile dificile ale deșertului, ale pustiei, fără moluri, fără lungi, fără râuri, fără pomi, climat arid. Prefer să fiu aici, dar în prezența ta, decât în țara promisă, dar fără prezența ta. Aceasta este răsplătirea lui Moise. Poți să-ți imaginezi câtă bucurie i-a adus lui Dumnezeu acest răspuns? Îmi vei spune, bucurie? Dumnezeu le-a făcut propunerea de a îndeplini ceva pentru ei, iar el l-a refuzat. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Eu cu Lisa eram într-un concediu, în apropiere era un teren grozav de golf. Niște prieteni au spus, John, hai să jucăm golf. Soția s-a uitat la mine și a spus, du-te și joacă, dragul meu, pentru că ea știe că de mult îmi place golful. Atunci am privit-o și i-am spus, nu, dragă, îmi voi petrece ziua cu tine. S-ar fi bucurat și dacă mergeam să joc golf. Dar a fost nespus mai încântată că am ales-o pe ea în detrimentul golfului, știind cât de mult îmi place acest sport. Acea zi petrecută cu Lisa a fost minunată, deoarece știa că am ales-o pe ea, renunțând la o activitate care îmi plăcea. Vedeți voi, Dumnezeu face această propunere lui Moise și nu Israelului. Știți de ce? Israel era gata să se întoarcă în Egipt. Poftim? În mod sigur că ar fi acceptat îngerul și țara promisă. Prin urmare, Dumnezeu nu face propunerea poporului. De ce? Pentru că Israel își dorea promisiunile, nu prezența. Moise voia prezența lui mai mult decât promisiunile. GPS-ul lui era setat. Își cunoștea bine destinația. De ce era GPS-ul lui setat în mod diferit? Dacă stai și te gândești, este chiar surprinzător. Moise este crescut în mediul pe care tocmai l-am deschis și nu spune nici măcar o dată, vreau să mă întorc în Egipt, era mai bine pentru mine. A suportat și el aceleași condiții grele cu poporul, Israel e scos din Egipt, iar ei nu fac decât să se plângă, era mai bine în Egipt, vrem să ne întoarcem, vrem înapoi. Răspunsul e că la rugul aprins, Moise a avut o întâlnire cu prezența lui Dumnezeu. Știți ce făcea Moise când îi conducea afară din Egipt? Nu avea de gând să-i ducă în țara promisă, îi ducea la muntele unde el se întâlnise cu Dumnezeu. Oamenii au mereu impresia că Moise era setat pe a-i conduce spre țara promisă. Nu. El îi spune lui Faraon, lasă pe popor să plece pentru a-i sluji Domnului în pustie. De ce ar fi vrut Moise să-i ducă în ținutul făgăduit, fără ca mai întâi să-i ducă spre făgăduitor? Altfel ar fi făcut din țara promisă un ținut al idolatriei. Aveți idee cât de mulți oameni vin la Hristos doar pentru ceea ce pot obține de la El? Mântuire, vindecare, binecuvântare, prosperitate, pace, dragoste? Este exact ca o femeie care se căsătorește cu un bărbat doar pentru banii lui. Îl iubește, însă îl iubește dintr-o motivație greșită. Moise spune, Doamne, eu te vreau pe tine, nu-mi pasă de condiții, te vreau pe tine. Deoarece Moise știa că pentru a cunoaște cu adevărat pe cineva trebuia să fie în prezența lui. Dacă nu petreci timp în prezența ei, poți cunoaște ceva despre o persoană, dar dacă nu petreci timp acolo, nu vei putea să-l cunoști cu adevărat. Moise îi scoate din Egipt și știți unde îi duce? Îi duce exact acolo unde l-a întâlnit pe Dumnezeu. Îi duce la Sinai, unde era rugul aprins. Priviți la ce îi spune Dumnezeu. În Exod, Domnul îi spune lui Moise, așa să vorbești poporului, Exod 19:4, ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Observați? Practic Dumnezeu spune, există un singur motiv pentru care v-am scos din Egipt, să vă aduc la mine, pentru că vreau să vă cunosc, eu sunt tatăl vostru, eu sunt tată, am o inimă de tată. Deoarece priviți la versetul 6. El a spus, Moise vorbește poporului, spune-le așa, voi sunteți speciali, împărăție de preoți, un neam sfânt, așa să vorbiți poporului lui Israel. Știți ce spune Dumnezeu aici? Un preot de cineva care poate veni înaintea lui Dumnezeu pentru sine sau pentru alții. Dumnezeu spune, vreau ca toți să fiți preoți. Cu alte cuvinte, vreau să fiu intim cu fiecare dintre voi. V-am adus la mine. Așadar Dumnezeu spune, în regulă Moise, tu mă cunoști și pe mine și pe popor. Aranjează deci întâlnirea. E ca și cum Harry le știe și pe Jane și pe April, însă April nu o cunoaște pe Jane. Așa că Harry le face cunoștință. Moise îl cunoaște pe Dumnezeu, îl întâlnise la rugul aprins, Moise cunoaște poporul. Așadar Dumnezeu spune, ho, Moise, prezintă-mă lor, în regulă? Dumnezeu spune, bine, uite cum o să procedăm. În versetele 10 și 11, el spune, du-te la popor, în următoarele două zile pregătește pe oameni ca să se întâlnească cu mine, pune să spele hainele, ca în a treia zi să fie pregătiți. Stați un pic. Manifestă Dumnezeu o scrupulozitate exagerată cu privire la igienă? Să spele hainele? De ce o asemenea cerință? Trebuie să ții cont de faptul că acțiunile exterioare în Vechiul Testament devin în Noul Testament corespondente simbolice la niște realități. Știi ce spune Dumnezeu? Încă purtați pe hainele voastre mizeria Egiptului. Nu pot să am o relație cu voi și cu lumea în același timp. Egiptul simbolizează lumea. Eu vreau să am o relație cu voi. Nu vreau să fiu în competiție cu ibovnicul vostru Egiptul, așa că descotorosiți-vă de mizeria Egiptului, eu vă vreau pentru mine. Este ca și cum ar spune, eu nu vreau o relație bazată pe interese. Ce vreau să spun cu aceasta? Da, sună cam depreciativ. Adesea când călătoresc, și mi s-a întâmplat chiar anul trecut, eu și cu Lisa eram într-un magazin cu mobilier, iar în afară de noi se mai afla un cuplu acolo. Am crezut că sunt tată și fică. Însă după ce i-am auzit vorbind, am aflat că locuiau împreună și tocmai cumpăraseră o locuință pe care vreau să o mobileze. Și vreau să spun, tipul era chiar bogat. Nu era însă prea chipeș. Ea însă, în schimb, o privelește, haine strâmte, corp de săvârșit, tânără, poate cu vreo 15-20 de ani mai tânără. Ok? Ce se întâmplă aici? El are o mulțime de bani și o știe. Da? Și ea știe. Îl vrea pentru banii lui. Dar, hei, el nu are nicio problemă cu asta. Din moment ce, gândește el, o să am parte de relații grozave, sexuale. Îmi doresc o fată tânără, vreau să fiu în tendințe. Așadar se folosesc unul de celălalt. Nu mă înțelegeți greșit. Sunt și unele cupluri în care există diferență de vârstă de 15 ani și chiar se iubesc. Cunosc un cuplu în care diferența era de 30 de ani și erau îndrăgostiți până peste cap. Deci nu toate căsniciile sunt din interes, să nu credeți asta. Însă în cazul despre care vă spuneam era evident, de ați fi văzut tristețea de pe chipul fetei. Nu avea un pic de viață, de bucurie. Iar Dumnezeu spune, nu vreau asemenea relație, nu vreau ca voi să mă vreți pe mine datorită a ceea ce pot să vă dau eu. Nu am nevoie să arăt bine cu micuța mea mireasă, eu vreau oameni cu adevărat pasionați după mine. Dumnezeu spune, deci, nu vreau o relație pe interes. Scapă de ibovnicul tău, Egiptul, scapă de toată mizeria. Acum, să facem paralela cu Noul Testament. E la fel și Noul Testament? O, da, poți să fii sigur. Uite ce spune Pavel în 2 Corinteni 6. Cum a zis Dumnezeu? Eu voi locui în mijlocul lor. Practic, Dumnezeu spune, îmi voi manifesta prezența în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, din pricina aceasta, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Așadar, condiția cu care ne primește în prezența lui este să ne curățăm de mizeria acestei lumi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi și fiice, zice Domnul. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, El locuind în noi și în mijlocul nostru, preiubiților, să ne curățăm de orice ar putea să ne pângărească trupul sau duhul. O altă traducere spune să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a duhului, ducându-ne sfințirea până la capăt, întrucât avem teamă de Domnul. Din nou, Dumnezeu spune, nu vreau o relație bazată pe interes. Vreau să am cu voi o relație autentică, îmi doresc să mă vreți pentru cine sunt, așa cum și eu vă vreau pentru cine sunteți. Eu nu vă vreau pentru ceea ce aș putea să fac pentru voi. și vreau să mă vreți din pricina a cine sunt, înțelegeți? Amin?
Poate tu sau altcineva pe care îl cunoști vorbiți o altă limbă decât română? Îți dorești mai multe învățături pline de călăuzire de la Jean și Lisa Bevier? Accesează cloudlibrary.org. Acolo poți viziona și descărca resurse gratuite. Selectează limba ta, selectează materialul dorit din arhiva existentă, cărți electronice, înregistrări video, cărți audio și învățături, emisiuni TV, Biblia și altele. Învață mai multe! Accesează cloudlibrary.org.
Tocmai de aceea Apostolul Iacov scrie: sau credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul care locuiește în noi și se referă la Duhul Sfânt tânjește, atenție la cuvântul tânjește, cu gelozie după noi. Ce înseamnă cuvântul a tânji? Înseamnă că el dorește fierbinte și neîncetat. Pe cine dorește? Pe tine. Tânjește după tine. Și o face neîncetat, cât de mult îmi place. Eu și soția mea ne iubim foarte mult, însă pun pariu că dacă aș trezi-o la 2:30 dimineața, nu ar tânji după mine în acel moment. La fel ar fi și în cazul meu. Aș spune, de ce m-ai trezit? Dumnezeu tânjește după tine în mod constant. Chiar vreau să te gândești la acest aspect. Ai văzut vreodată un băiat care este îndrăgostit de o fată? El tânjește după ea, însă aceasta este încurcată cu alți băieți. Inima îi se frânge, pur și simplu. Of, omule, eu m-aș mă căsători cu ea, aș avea mai multă grijă de ea decât oricare dintre tipii aceia. O iubesc mai mult decât oricare dintre ei. Ea este însă mult prea preocupată de alți băieți, iar el tânjește. Vezi tu, Duhul care locuiește înăuntrul tău, el tânjește după tine. Dumnezeu tânjește după tine. Este ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Moise. Moise, i-am scos de acolo doar ca să-i aduc la mine. Pentru că este atât de îndrăgostit de tine, l-a trimis pe Iisus doar pentru a te aduce la el. El este așa de îndrăgostit de tine. Privește la aceste cuvinte. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi tânjește după noi. Cum? Care-i cuvântul? Gelozie. Ce vrea să spună prin asta? Permite-mi să o formulez în felul următor. Dacă eu aș căuta să am o relație cu altă femeie, crezi că soția mea, Lisa, ar mai împărtăși cu mine secretele, dorințele din inima ei? Sau și-ar dori să mai fie intimă cu mine? Nu. Dacă privești la ce spune Iacov, iată cuvintele sale. El spune, vrei să fii prieten cu lumea? Ești un preacurvar. Ce este un preacurvar? Un preacurvar este cineva care a făcut o relație de legământ cu cineva și care încalcă legământul respectiv pentru a avea o relație cu altcineva. Ia aminte că Iacov spune, Scriptura vorbește. Știți ce face el? Citează de fapt toate dățile în care Dumnezeu a spus, sunt gelos pentru voi. Acum Dumnezeu nu e gelos pe noi, El este gelos pentru noi. Ne vrea în întregime pentru Sine. El spune, nu știți că prietenia cu lumea este vrăjmășie? Toată lumea se spune vrăjmășie cu Dumnezeu. El spune, oricine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Așadar, ce vrea să spună cuvântul prietenie? În greacă este cuvântul philos, care înseamnă afectuos, prietenos, a se întovărăși. Filia înseamnă prieten sau a fi prieten. Vines scrie că aceste două cuvinte presupun ideea de a iubi și de a fi iubit în același timp. Așadar, oricine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Altfel spus, oricine vrea să iubească și să fie iubit de lume, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Cum sunt acestea în cuvintele lui Iisus? Ascultați ce spune Iisus în Ioan 15:19. Iisus spune, dacă ați fi din lume, lumea va iubi pentru că sunteți a ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea lumea vă urăște. Iată ce ar trebui să ne întrebăm. Chiar ne urăște lumea? Potrivit lui Iisus, așa ar trebui. Acum, eu mi-aș pune o altă întrebare. Iar întrebarea mea este, dacă noi suntem urâți de către lume, atunci cum ar trebui să trăim, să funcționăm și să fim roditori în lume? Cum să fim relevanți în lume? Nu am avea un mai mare impact asupra celor pierduți dacă lumea ne-ar iubi? Acestea sunt întrebări grele care au nevoie de răspuns. Trebuie să înțelegem contextul în care el vorbește. Vom discuta în următoarele două sesiuni despre asta. De cealaltă parte, Ioan spune, nu iubiți lumea. Așadar, Iisus spune că lumea ar trebui să ne urască, iar Ioan spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Cred că devine destul de clar faptul că Dumnezeu e gelos. Ok? El nu spune, hei, îmi doresc o relație cu voi, dar puteți să aveți și o mulțime de alți iubiți. Nu mă deranjează pe mine. Soția mea nu mi-ar permite vreodată așa ceva. Eu nu i-aș permite așa ceva soției mele? De ce credem că pe Dumnezeu nu-L deranjează? De ce credem că este în regulă pentru Dumnezeu ca noi să curvim, să ne prietenim cu lumea? În prezent, acestea sunt niște întrebări pe care trebuie să ne le adresăm întrucât lumescul s-a strecurat în biserică. Haideți să definim acest termen. Cosmos este cuvântul grecesc pentru lume. Definiția acestuia este lumea actuală, modul actual în care se desfășoară lucrurile, în opoziție cu împărăția lui Dumnezeu, întotdeauna ceva atașat ideii de efemeritate, de zădărnicie, dorințele trecătoare. Asta scrie în The Complete Word Study Bible. Dacă ne-am dat un pas mai în spate și am privit evoluția în timp a societății, ne-am dat seama că este într-o continuă schimbare, e tranzitorie. De cele mai multe ori, schimbarea e bună. Poate include progres, dezvoltare, avans științific, creștere, toate acestea sunt bune și lui Dumnezeu îi plac, deoarece a spus, aduceți rod, înmulțiți-vă. În schimb, cu privire la morală, Dumnezeu vede schimbările ca pe un pas de îndepărtare față de El, nu unul spre El. Adesea în societate, ceea ce astăzi este normal și admisibil din punct de vedere etic, ieri a fost anormal și perceput ca greșit din punct de vedere etic și social. Să vă dau un exemplu. Stăm la coadă pentru un film standard din categoria Acordul Părinților 13. În acest film urmează să vezi, fără ocolișuri, adulter, curvie, luarea numelui lui Dumnezeu în deșert, vrăjitorie, ocultism și nu personajele negative ale poveștii, ci chiar eroii, personajele pozitive sunt cele care trăiesc împreună. Ia același film clasificat Acordul Părinților 13 și întoarce-te în anii 50, cu 60 de ani în urmă. Ce s-ar întâmpla? Scandal! Oamenii ar protesta, s-ar revolta. Cum au îndrăznit să arate un bărbat și o femeie în pat, aproape dezbrăcați? Ce s-a întâmplat? Am devenit mai deștepți? Am găsit o cale mai bună? Nu, lumea este în schimbare. Altfel spus, cosmosul este cultura pe care o creează mințile întunecate. Biblia spune în 1 Ioan 5,19, știm că lumea zace în cel rău. Biblia ne spune foarte clar că tot ceea ce lumea oferă, toate țin de următoarele domenii. Pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșenia vieții. Adică statutul și reputația. Cu alte cuvinte, dacă vrei să faci un rezumat a tot ce este lumea, iată-i obiectivele. Plăcere, satisfacție și statut. Enciclopedia cuvintelor biblice spune, a fi asemenea lumii nu este o chestiune de a fi implicat în acele practici pe care unii le pun la îndoială, este a adopta negândite mentalități, valori și atitudini ale culturii în care trăim, fără a le aduce mai întâi sub judecata cuvântului lui Dumnezeu. Reformulând, noi înșine devenim sursa care dictează ce este bine și ce este rău. Înainte de a putea continua, vreau să enunț ce nu este lumescul. Motivul pentru care trebuie să dau această explicație e următorul. Legalismul este un ucigaș. Este cel care și-a făcut loc în biserică și i-a îndepărtat pe oameni de la frumusețea sfințeniei. În următoarele două sesiuni voi vorbi despre sfințenie, despre cât de uimitoare și splendidă este și despre cât de mult am ratat din cauza că nu am căutat-o. Înainte de a discuta despre aceasta însă, trebuie să vorbim despre legalism, deoarece legalismul este cel care i-a ținut pe oameni departe de sfințire. Deși Biblia spune pentru noi, în calitate de creștini, că asta ar trebui să fie ținta. Mă urmăriți? Vreau să vă citesc niște aspecte. Când apare problema de a defini lumescul, de prea multe ori accentul este pus pe aparență în detrimentul esenței. Termenul de legalism este adesea utilizat în mod greșit, așa că vreau să-l definesc. Legalismul este definit ca respectare minuțioasă a unei legi sau unei indicații, adeziune strictă la slovă mai degrabă decât la duh. A judeca comportamentul cuiva în funcție de formele exterioare după niște legi omenești. Mulți dintre noi am auzit poveștile de groază care însoțesc această formă lipsită de viață, păstori care dau cu Biblia de amvon, declarând tot felul de reglementări menite a fi păzite cu strictețe. Etichetează femeile ca fiind lumești dacă poartă pantaloni, dacă dacă au o ținută modernă, dacă se gătesc, dacă au părul tuns sau vopsit. Nici bărbații nu au scăpat de aplicarea corecției. Tot ce aparține noilor tendințe este aspru criticat, împreună cu discuțiile despre barbă și lungimea părului. Și nu se oprește totul aici. Vei fi condamnat dacă vei fi văzut luând parte la evenimente în preajma păcătoșilor, cei care merg la cinematograf sau participă la alte întruniri ale societății vor fi criticați. Iar orice încercare de a le vorbi celor pierduți prin intermediul unor modalități creative va fi catalogată drept rătăcire. Incluse pe lista lui nu ai voie sunt și jocurile, ocuparea unor funcții în societate, unele forme de muzică, privitul la televizor și multe alte lucruri pot fi puse în această listă. Am enumerat doar câteva dintre cele mai pronunțate aspecte. Există însă și alte forme de legalism care sunt mai subtile, dar cu mult mai periculoase. Acestea reprezintă criterii impuse sau autoimpuse la care oamenii aderă pentru a simți astfel că merită mântuire, creștere spirituală sau dreptul de a judeca exteriorul cuiva. O mostră din asemenea criterii ar include ore lungi de rugăciune, post sau citirea Bibliei după un plan fix, făcute pentru a câștiga favoarea sau harul lui Dumnezeu. S-ar putea să-ți fie greu să accepți iertarea, așa că cedezi nevoii de a te pedepsi singur, într-o manieră sau alta, pentru a compensa greșeala făcută. Nu faci decât să muți atenția de pe sângele lui Iisus și să o plasezi înapoi pe propriile fapte. Asta este legalism. Asta este ceva lumesc. Legalismul s-ar putea manifesta și prin convingerea că dacă slujești cu sârguință în biserică, într-o lucrare creștină, atunci vei avea o mai mare trecere înaintea lui Dumnezeu. Sau poate crezi că rugăciunile sunt ascultate imediat, deoarece nu ai săvârșit în ultima vreme vreun păcat. Mentalitatea care trece neexprimată este că ne alimentăm contul bancar duhovnicesc printr-un bun comportament sau prin propriile fapte și eforturi. Legalismul nu permite unei persoane să se odihnească din cauza presiunii pe care o exercită în mod constant de a fi mereu ocupat în slujire. Motivația nu izvorăște din dragoste, ci mai degrabă din încercarea de a câștiga favoare înaintea lui Dumnezeu. Fariseul care îl judecă pe cel mai disprețuit păcătos al cetății e cel mai clasic exemplu al legalismului. Știți ce face legalismul? Le fură oamenilor bucuria. Și știți ce spune Biblia? Biblia spune că împărăția lui Dumnezeu nu stă în mâncare și băutură, ci este despre a trăi în neprihănire, cu pace și cu bucurie în Duhul Sfânt. Bucuria este atuul atunci când vine vorba de a chema pe cei pierduți. Cei pierduți, când văd în noi bucuria, indiferent de circumstanțe, reacția va fi mereu: care-i secretul tău? Acești oameni care sunt atât de legaliști și care au ajuns ca parte a legalismului să predice lumescul, ar trebui să fi citit aceste versete. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pier odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Este interesant de observat faptul că Pavel atribuie regulile legaliste de devotament, abnegație și disciplină severă a timpului puterilor acestei lumi. Este legalism. Nu că imoralitatea, libertinajul sexual, crima, hoția, beția și așa mai departe nu ar aparține lumii, sunt doar diferite fațete. Adesea, cei care sunt prinși în legalism nu conștientizează că lumea împotriva căreia predică cu atâta înverșunare este de fapt unul și același tipar care îi ține și pe ei în robie. Legalismul nu aduce curăție în inima unei persoane, inima lui fiind cea în care lumea țintește. Având acum o mai bună înțelegere asupra ceea ce nu este lumea, vom discuta în următoarea sesiune despre ce cuprinde aceasta, ce presupune a avea o prietenie cu lumea și cum ne priviază de cea mai frumoasă viață pe care o putem trăi pe acest pământ. Ați învățat ceva în această sesiune?